Ikas pedagogia zentroan gira goizuntan ere bai hilabete untako kronikaren dako gurekin dugu Elise Dilet, egunon?
Bai, egunon zuri.
Eta zuko duzu zure egiteko manera, beti berdin, bi liburu hautatzen dituzu, bat aurren dako eta bat helduen dako errez irakurtzen dena?
Bai, zenta beti nahi dut helduek irakur dezaten eta oztopoak gainitu ditzaten.
Orduan, zer dugu gaurkoan, zer liburu dira?
Lehen liburua, beraz, helduen dako, hautatu dunana, deitzen da Eskualeriko Berrogoi Emakume, Egon ginen, izan ginen, eta idazlea Sila Crespo da, eta ilustratzailea Elena Ciordia. Alor, liburu horrek alde interesgarri bat baino gehiago ditu, gaia hasteko, beraz, Eskualerriaren historian emazteak mereziduten lekuaren berreskuratzen laguntzen du. Hor, ogoita ameka emazte berezi aurkezten ditu, anistasuna erakutsiz, beraz kirolariak badira, artistak, politikariak, enpresariak, eta ere liburuak emazte ezezagunak omentzen ditu, sortzi lan arloren bidez, baserritarrak, adibidez, neskatioak, xaregileak eta bar. Eta emazte horiei guziei esker, eskualerriaren historien parte bat irudikatzen aldugu, eta emazten eragina zer izan den obeki ulertzen aldugu. Liburu horrek adin guziendako irakurleak biltzen alditu, irakurlego zabala biltzen aldu. Zenta egokia da bai zortzi urtetik goitiko aurrentzat, bai nerabeentzat eta bai helduentzat. Liburua nola antolatua den ere berezia da, beraz errandudan bezala, emazten portretak dira, eta badugu beti horri alde bekoitzean, alde batean testua eta bestaldean marazkia. Testua begiratuz lehen kolpez hola irakurri abe, pentsadaiteke bertxotan idatzia dela, lerro labur hainitzekin.
Paragrafoak bezala ditu, eh?
Bai, hori da. Baina ez da olerkia, ez dira bertsoak. Baizik eta irakurtzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat pentsatua dela. Liburuaren astapenean zehaztua da IFLA-ren arauak betetzen dituela, beraz IFLA da International Federation of Library Associations and Institutions. Eta beraz hori da irakurketa arazoak dituzten pertsonentzat material sortzen duen egitura bat. Adibidez, dislexikoak direnak, eta bar. Baina biziki baliagarria izaten alda ere Euskara maila apala dutenentzat, zanta irakurketa erraza ahlo hortan sartzeko, hainbat arau bete behar dira, eta adibidez, lerro bakoitzean ideia bakar bat, erranaldi laburrak, mezu impliziturik ez, eta aipatuak direnak, pertsonak adibidez, izendatuak dira biziki erregularki. Beraz, dena ulertzen ez balin baduzu, indize aski dituzu ulertzeko. Arau horiek estilo berezia sortzen dute, ez nuke erranen literarioa dela, baina biziki ulergarria eta baliagarria beraz. Adibide bat emanen dut, Loli López mendiko zailearen portreta, zati bat. Loli López Donostiara mila bereziunta ogoita amarean jaio zen. Urtetxara emakumea jaiotzeko. Batez ere naturazalea bazinen. Hau da, Loli López naturazalea zen garai okerrenetan, hala ere, Lolik ez zuen atzera egin, eta mendira urbildu zen. Beraz, zinez, ulergarria da, erreski ulertzen da. Gainera, Elena Ciordiaren ilustrazioek hainitz laguntzen ditu. Beraz, errandudan bezala testua ezkerraldean kokatua da beti, eta parean eskuinaldeko horria osoki betetzen duen marazkia dugu. Aldi bakoitzean, aipatua den emaztea bere ingurumenean erakutsia da, eta horrek ere irakurketa hainitz laguntzen du. Hora, beraz, biziki liburu interesgarria eta egesa irakurtzeko. Bon, nik badut ala ere kritika bakar bat. Azala, arroxaz egina da. Eta zergatik arroxa hori da.
Emazteari doakion kolorea...
Hori da, eta zergatik emazteak beti lotu behar dira kolore bakar batekin. Hora, erran nahi du, lotzen dugu kolore bakar batekin, hor, rol bakar batekin lotzen dugun bezala, eta hori liburuaren mezuaren kontra da. Hora, begiro, ikusten duzun bezala da tipikeri bat.
Bai, baina, bon, hor txe, azala harak hartuen ezkoa du, liburu polita da, eta erran bezala, emazteak bat banaka, beraz, deskribatzen ditu, bakoitza bere arloan, argazki do magazki batekin hobeki erraiteko, Euskal Herriko berrogoi emakume egon ginen, izan ginen.
Bai, eta ez dute erran, baina argitaletxea edizionez beta iru milenio deitzen da, eta 2023an argitaratu zen.
Ongi da, Elixe, beraz lehen liburua egina, eta segitzen dugu, beraz aurrendako liburu unekin, zer da?
Bai, beraz, ezin ezetz esan, hori da liburuaren titulua, eta Mariasun Landak idatzi zuen Andrea Prosper Moranen ilustrazioekin. Eta hori ereinek argitaratu zuen 2023an.
Ados, zer kondatzen du, liburu honek. Zumintatzen ziren bitartean, nik begiratzen dut. Gehiago, eleberri bat iduri du, baina bon.
Bai, alor, eleberri labur bat da. Eta renenuke maitagarri ipuin bat bezala hasten dela. Beraz badugu oian triko bat, oian ilun bat, eta erdian, bazen erri edertipi bat, mundutik arras aparte zena. Eta egun batez, hola hasten da liburua, oiana zeharkaturik, gizon zarpail eta goxeti bat heldu zen. Gizon hori harritu zen, zen eta biztanle bati zerbait eskatzen zizailun bakoitzean, janaria edo jantziak, beti baietz, erantzuten zion ondorioz, erriaren agintariek egotea proposatu ziotelaik, ez zuen luzaz dudatu, hora, erria biziki polita zen, biztanleak biziki goxoak. Aldiz egoteko, bazen baldintza bat. Zuk baldakizu gaurko zoriontasunaz zenbait kostatu zaion erriska hori, nola jakingo duzu ba, erantzioten. Eben bizi nahi balin baduzu, zin egin behar diguzu emango egindu eta lege guziak errespetatuko dituzula. Gizonari normala iruditu zitzaion tokiko elegeak errespetatzea eta onartu zuen. Eta gero, beraz, errantzioten lege bakar bat bazela. Ez itza, sekula etzen erran behar, etzen entzun behar, etzen pentsatu behar ere. Eta hori zen zoriontasunaren errezeta. Astapenan bizikionsa pasatu zen, gainera ahazte gelatik pasatu zerako, ez itza arras antzia zuen, baita bere lehenago bizia ere eta bere izena ere. Baina egun batez, gara, egun batez, baina ez dut segituko.
Ez ez du xalatzen, egun batez ez erran behar izan zuen, baina ez dakigu, ikusiko dugu.
Hori da, liburua irakurri beharko duzue, jakiteko. Zenta, ulertu duzuen bezala, pentsatzeko askatasuna zen zoriontasunaren presiora. Eta erri horren biztanleak urrezko diktadura baten pean bizi ziren. Beraz, hori da liburuaren mamia. Ipuin hori, enfin, ez da ipuinaren lehen argitalpena. Mila bedeazin eonta laugoita amabian atera zen, banan beste izen batekin, potx zuen titulu gisa. Testua txukundu dute eta itxurare gaurko kutu dute. Baina edukia etzen garkotze behar, ez da zaharkitu, alderantziz ere, janen nuke. Mariasun Landaren lana ezagutzen balin baduzu. Biziki ezaguna da, Mariasun Landa aur literaturan. Testu biziki poetikoa, humorez betea egiten ditu. Sari hainitz jaso ditu, bere lan bidean zehar. Eta preziatzen dudana da, ba, elkarrizketetan, berak erraten du, aur liburuak, mezuak edo ideologiak pasarazteko tresna gisa baliatuak direla askotan, hori salatzen du. Eta haren ustez, liburu bat pedagoikoa da, ondo idatzia dagoenean. Eta ni arras ados naiz arekin. Eta liburu hori, ebe, zinez literatura da, bizkiongi idatzia, baina erraten alda pedagoikoa dela, zenta pentsatzeko zerbait ematen du. Adibidez, ea bai egiazki erraten aldugun, ez badugu ezetz erraiteko aukerarik. Eta zeren onartzeko pres gira, arazoetatik kanpo bizitzeko. Eta gure gaurko munduan, hori, ez da galdera tipi bat. Eh? Ipuin bat da, beraz, zehaztu gabeko iraganean kokatua da, pentsatzen da alda aspaldiko kontu bat dela, baina, ala ere, wala, errandudan bezala aktualitatean da, eta hor ilustrazioak laguntzen dute hori pentsatzeko, zenta naiz eta astapenean demoratik kanpoko erri bat iduridu, marazkiat begiratuz ikusten dugu baseball kasketa bat, hor maleta gurpildun bat, han, beraz, hor agertzen dira gaur egun ikusten ditugun gauzak, eta pixkanaka irakurdeak ulertzen du gaurko jendarteaz ari dela liburua. Eta hori, maleroski aktualitateak ez du kontrakoa frogatzen. Hora, beraz, 8 urtetik goitiko liburu bat, baina denentzat interesgarria.
Helduek ere irakurtzen dutena, beraz, ezin ezetz esan, ezin du ez egan gizon honek, baina, ikusi jakiteko zuzen irakurri behar da, eta mezuak ere asmatu behar dira. Ebe ongi, Elixe dire milesker eta ondoko egunak arte.
Bai, milesker zuri. Adio.